Aurre Bertozale eta ondo torri gure potxo irratzaiora gaurkoan be aurreko astetan ele este zintzo demonio eta pronto gaude gure Bilbo iria irratiaren txoritokian Albia Lorategiaren baster baten eta hemen Bilbo gure oinpean dugun honetan bada potxo irratzaioan bai bertzolaritza izpide eta mugarri duene irratzaioan alegia gaurkoan saiatuko gara aurreko astetan lez bertzoren mundu marabilloso magikoa aletzen eta horretara Zintzu demonio eta pronto etorri zegu gure Josu Zabala laguna. Ondo etorri Josu. Eta nineu erlantzi bar guren goitia. Esan bezala ordu betean dugu itzordua bertzo proposamenekin eta Bilbo iria irratiaren FM frekuentziaren 86.0 dialean ari zara eta entzun gai be podcast delako formatoan nahi eran bilboiria.eus webgunean. Beraz, ondo etorri gure pollo irratzaiora. Bai lagunok bai eta entzun berri duzuen musika horrekin batera bada. Hasiera eman behar gure pollo irratzaio honi. Eta gaurkoan zerrete dugu bada hiru partetan banatua izango dugu gure pollo irratzaio aurreko astetan ez bezala. Aldatu egin dugu gure gaurko jarduna. Aste honetan ez da egon bertso txapelketaren biderik eta alerik zuei eskaintzeko eta retrospektiba txiki bat eman behar izan diogu finale laurdeneri eta. Gaurkoan aurreneko eta bat leitzara joko dugu bertan izandako biale presiatu entzungo ditugu eta gerora. Finale laurdenetan, aurten beko finale laurdenetan behintzat, izan den ezaugarri nagusi bati helduko diogu da, bertso doinu berriei, bertsolariek eta erabili izan zituzten finale laurdenetako taula gaina, bertso doinu berriak planteatzeko eta plazaratzeko eta horiei begiratu azkar bat emango diegu eta ondoren elkarrizketa bat izango dugu Sustraie Kolinari egindako elkarrizketa izango dugu eta ondoren beste elkarrizketa batekin bukatu Alberto Irazu izango dugu gurean Bilbo iria irratian
Wi-Fia eta internetera konektatzeko modurik ez dagoen toki baten bila zabiltza Oianak berriz esan dizu, konektatzeko modurik ez badago, bera ez doala.
Oporretara goaz biok elkarrekin, kontsultatu ostean atrapalo bukin, behar dituzu wifi kobertura ta pin. Pixka bat konektatu ezazu nerekin. Pixka bat konektatu ezazu nerekin.
Gure konexioa da justu problema. Arazo bat dalako aspertzearena, retransmititu nahi dut Instagramez dena, besten inbiria da oporren onena, besten inbiria da oporren onena.
Ba aukerak ematen ditu udazkenak, baloratu itzazu Himalaiarenak, goazen mendi puntara takitio problemak, anjuntatuko gera satelite denak, anjuntatuko gera satelite denak.
Babai joan gaitezke mendi puntetara, hango sateliteak ez dira ta traba, baino gora igota mobilakin ara, tontorrikan ez dago selfirik ezpada, tontorrikan ez dago selfirik ezpada.
Baino aldea dago, selfitik selfira. Egintzazu bat eta han idatzi dida. Oian eta Iñaki pozik joan dira. Inork argazkik jarri ezin dun tokira. Inork argazkik jarri ezin dun tokira.
Baino nik ezatut nahi hain urrun bidali, mesedez estaldura etzazu estali, wifirik ez talata etzatek iskali, nerea hartuko dut zurea itzali, nerea hartuko dut zurea itzali.
Entzun berri dugune ariketan jardun zaizkigu Oiana Iguaran eta Iñaki Apalategi ofizioka kantuan eta Zortziko txikian egindako lanean eta. Leitzan ari gara eta bertan izan genuen aukera bertzorik puntuatuenak eta entzuteko. Orain be entzun berri izan dugune hori ofiziokako bertzori puntuatuena izan genuen finale laurdenetako ariketa guztia kontuan hartuta. Oian Iguaranek bertan 148 puntu borobil bildu zituen eta Iñaki Apalategik 141 puntu eta erdi. Espero bada, zuek guk beste gozatu izana. Eta Leitzan be izan genuen aukera Julio Soto Gartzelako lane ikusgarrian entzuteko. Bai, altzasukoak aske izeneko kamiseta soinean, honakoa. Honako hiru bertzo eder kantatu zituen bertzolari gorritiarrak eta aipatu behar, gerora, gure gaurko poitxo irratzaioak izango duen bigarren atalari heltzeko, bada sarrera perfektua dugu. Zergatik bada Julio Sotok bertan ere, doinu berri bat plazaratu zuelako. Leitzan esan bezala, Julio Soto Gartzelako lan ikusgarrian, 145 puntu eta erdi, eskuratu zituen bertzolari gorritiarrak.
Zure giltza sortatik, giltza ateratzen ari zara.
Zederrata, ze polita, den batzuetan atzea, bai parez pare aurkitzen, baduzu erromantzea, frutu agor ezina da, kupidoren baratzea, baina sarri loreetan, irteten da iratzea, bizitza da berrituz joan, oiden zure suspentsea, nik neraman kopia bat, berak zeraman bertzean, baina jadanik onena, dalia berotik kentzea, batera galdu baititut, bikotea ta etxea, batera galdu baititut, bikotea ta etxea. Ai maitasun harremanak,
Beti ereko balira, agian gure begiek falta lukete diztira, naiz bide bat egonkorra den personaren desira. Bidean aurkitzen dira sasi lokatza aintzira. Esan zidan bukatu da, ta bukatzean arira, bere txean nengoenez, zegin behar den argidan. Adio etxe maitea, noa amaren kabira, baino nere oroitzapenak hemen txegelditzen dira, baina nere oroitzapenak hemen txegelditzen dira. Zailtasun batzuk ekartzen, oiditu elkar bizitzak, ta gero bere ardurak hartu behar ditu bakoitzak. Noizbait bukatuko dira bide ontako oroitzak. Noizbait eguzki ederrik ere karriko dit goizak. Nik bihotzez maitatu dut, ala iruditzen zait behintzat, bihotzez errespetatzen diren eran bere hitzak. Naiz orain aldatu behar ditudan sakelan giltzak, seguru zerrail berriak dakarzkidala bizitzak, seguru zerrail berriak dakartzi dala bizitza.
Bai, eta Julio Sotok Gartzelan eta Leitzan botatako hiru bertso marabilloso horiek bada, eman digute aukera urrengo atalerako. Zortzi doinu berri utzi baititu lehen faseak, tartean oraintsu entzun berri dugun Julio Sotuk ondutakoak. Aimar Karrika Oian Iguaran, Julio Soto, Agin Laburu, Iñaki Apalategi, Odei Barroso, Naikari Gabilondo eta Jon Maia izan dira doinu berriak plazaratu dituztenak finale laurdenetan. Lehen fase honetan 80 doinu erabili dira agurrak barne. To, disko ederra osatzeko modukoak Josu. Txapelketa nagusiaren lehen faseak esan bezala 8 doinu berri eta kantutegiko zenbait moldaketa utzi ditu. berriak eta bakarkakoak denak. Batzuk hasierako agurrean ezagutzera emanak eta besteak gartzelan zuzenean. Agurretan izan da doinu anistazun zabalena, kantu asko bertzotara ekarriaz. Aipatu behar, doinuaren izena lehen bertzoko, lehen lerroak zehazten duela. Hau da, doinuak izendatzeko irizpide nagusia, bertzolariak doinu berri horretan katetutako lehen lerroa izan ohi da. Eta beraz, honela izan dira, 9 doinu horiek. Bai gorrin, txapelketetako lehen saioan, Aimarre Karrikak, Etxamendi eta Larralderen Alegeraz kantuko airea ekarri zuen bertzotara. Neurri txikikoa, 7, 6 eta 6 puntukoa. Izena, lehen puntuan kantatutako Azken aldian nabil.
Azken aldian nabil, ez tarria idor, kezka duenak hori, bizi dut derrigor. Gelan begiratu oidut, ea dagoen hor, baina ateatzean ere ez da inor. Komisaldegia, ai, berez dugu zigor, gaur telefono bidez berri ona dato.
Venga, bai, egia. Leitzako finale laurdenak utzi zuen ustarik oparoena. 4 doinu berri izan baitziren kartzelako lanean eta guk aurrena ekarriko duguna, Oiana Iguaranek agurrean lehendabizi, eta kartzelean gero baliatu zuen Ismael Serranoren Papa, kuentame otra vez, abestiaren doinua bertzotara ekarria. 6 puntuko doinua da, 8, 8 egiturakoa. Izena, Oiana Iguaranek lehen bertzoan erabilitako aurreneko esaldia. Gaur, udaberri bat dabil.
Militantzia dagonez euskaldunaren kulturan, nik guztia eman nuen markatutako ohituran. Ta alkatetza zerrenda bete nuen nik liluran, naiz irabaziko nuen, gehienak zebiltzan dudan. 4 pasatu ditut sarri ezinaren mugan, ze urduri hartu eta ze lasai utzi ditudan. Ze urduri hartu eta ze lasai utzi ditudan.
Leitzan erabilitako beste doinu berri bat Julio Sotok gartzelan atera zuen 8 puntuko doinu berri esan genuen, 8, 8 egiturakoa hau ere. Eta Nerea Arbizu musikariak sortua. Izena, Juliok lehenengo, esaldian erabilitako ze ederra, ze polita.
Ze derra ta ze polita, den batzuetan atzea, bai parez pare aurkitzen, baduzu erromantzea. Frutu agor ezina da, Kupidoren baratzea, baina sarri loreetan, irteten da iratzea. Bizitza da berrituz joan, oiden zure suspentsea, nik neraman kopia bat, berak zeraman bertzea. Baina jadanik onena, dalia berotik kentzea, batera galdu baititut, bikotea ta etxea, batera galdu baititut, bikotea ta etxea.
Hori dori, Leitzako publikoak hartu zuen bertzo doinu berrien beteka da. Julio Sotok botatako baz gain, Aginaburuk be, 7 puntuko doinua plazaratu zuen, 18ko 5 puntu, eta tartean 2 motz dituena. Imanol Kamiok egindako doinu, hain zuzen be. Izena, Aginek lehenengo bertzoan kantatutako garai hau noizbait helduko zala izena.
Gara jau noizbait helduko zala, esan ditamak bazekit, ala esan dit serio xamar, bere sukalde ertzetik, eraginik ez egizko malko, edo amaika antzerkik, txuritik eta beltzetik, bat bestearen atzetik, orain Neronek atera behar, Neronen babak eltzetik, eskerrik asko guztiagatik, baino banoa etxetik, baino banoa etxetik.
Eta Leitzako saioak izan zuen beste doinu berri bat. Iñaki Aparategina izan baitzen laugarren eta azken doinu berria, Leitzan kantatutakoa. Beasaingo bertzolariak berak moldatutakoa. Eta izena, honakoa, izango da bertzo antologietara pasatuko dena. Etxe bat daukagu goxo.
Etxe bat da leku goxo, bizileku estalpe, ta bertan famili duin, batek hartzen du parte. erosten ipini nuen, hainbeste borondate, lanean amabi orduz, jardun ere jotake. Egun batetik bestera, baina nolan liteke, lantokia gaizkitoa, lanean utzi naute, giltza bira eta bira, ustaitik anaparte, baina ez dut naita kendu egin didate, baina ez dut naita kendu egin didate.
Guazen ba, Leitzatik Zaiara, Bizkaiaren Far West zartaldea bizitatu eta bertan, Odei Barrosok neurri txikiko 7 puntuko doinu berria plazatu zuen Gartzelako gaian. Hainbat doinutatik abiatua eta berak egindako moldaketan. Ai, zerbizio taldeak eta izango du hor zer ikusirik musikalidadearekin jolastu behar eta Odei Barrosok Zaian kontatu eta kantatua.
Joan nintzen irakera, joan nintzen sirira, nola aldatuko dut nere perspektiba, naiz buruari eman, makina bat bira, nahiago nuke irudi, obeak balira. 500 bat etorkin, hor ageri dira, itxasoan itota, utxari begira, mine maten du baina, egia hori da, mine maten du baina, egia hori da.
Argi geratu da, baina badespada errepikatu behar. Odei Barrosok Zaian kantatutako doinuaren izena, joan nintzen irakera. Eta Zaiatik Zumaia aldera egingo dugu salto. Bertan Naikari Gabilondok 6 puntuko doinu berria ekarri zuen bere bakarkako lanean. Hau ere berak moldatua Odeik egin bezala eta beste doinu baten arira. 18 egiturakoa. Izena Apirilaren 14a zen. Naikari Gabilondo Zumaian.
Apirilaren 14a zen, gau euritsuta iluna, istripu batek gure semea ondotik kendu ziguna, eta geroztik negar otsadet eguneroko jarduna, madar harikatuz jokin bidetik atera zuen laguna naizta askori gertatu zaion guri gertatu zaiguna minez sofatik altxatu gabe igarotzen det eguna minez sofatik altxatu gabe igarotzen det eguna.
Eta oraingoz, txapelketa nagusiak utzi duen azken doinu berria Jon Maiak utzi zigun Tolosan. Opari ederragin ere. Hasierako agurrean aurrenik eta kartzelako lanean gero. 7 puntu ditu 8-8 egituran eta Peio Ramirez musikariak sortua da. Izena, berez ez nekien eta Jon Maia, Tolosan.
Bertxo eskolan astean urteak neuzkan 11 Juan nahiko alzenuke Jon alaxe zenidan aipa. Ta bizitzaren bidea hain bide luzea baita, urteak nekez joan dira, denak elkarri jarraika. Euskeraz ikasi zendun garai hartan ala naita, zuk irakatsi zenidan gure hizkuntza nola maita, zu besarkatu nauzuta hau zure gatik da aita.
Orain arte final laurdenak emandako kontu batzu iburuz aritu izan gara. Aletu dugu zenbait kontu bai. Bertso saio edo bertso ale puntuatuenak ekarri. Eta baita bertso doinu berriak zeuen ganatu ere. Eta orain gure Bilboiri erratiko uinetan barna beste zeozer prosara helduko diogu. Eta bertzolari bate prosan entzungo dugu. Bai, Sustraie Kolina Akordarrementeria elkarrezketatu baitugu. Finale erdietako bere debuta izango du oraingoan 2017ko bertsolari txapelketa nagusia eta bastidan izango du saioa zapatu hontan. Beraz, hartu dugu bai, A8 eta bestelako autopista batzuk ere Iruñan elkartu gara berarekin eta honakoa kontatu digu Sustraie Kolinak.
Eta telefonoren bestaldean dugu Sustraie Kolina Akordarrementeria. Ondo etorri eta egunon.
Egunon.
Tira. Txapelketaren zurrunbiloan bueltan gatoz, eta zapatuan bertan, bastidan duzu aurreneko saioa. Zelan dago, Sustraiko Lina?
Bueno, ongi, eguna heltzeko gogoz, ustez prestatuta, eta martxan datorren tren batera igotzeak suposatzen duenari aurre egin nahian.
Martxan dabilen tren horrek abiadura handia du. final aurrekoetan.
Bai, eta horregatik, ba, orain arte abantaila bat zen, semifinaletan sartzea, edo final aurrekoetan sartzea, baina ja abantaila guzti horiek berdindu dira, eta espero dut, ba, tren horren atzetik korrika ibili berriz izatea, eta nire burua mentalizatzen ari naiz, ba, lehenbiziko bersotik nire bionak tren hortan sartu, talba da, ba, asiento pixkat ere topatzeko, ba, gero erakutsi nahi dudana, eta egin nahi dudana, eta bersotan egin behar dudala, uste dudan bezala, egin alizateko ez da.
Ze sustrai ikusiko dugu bastidan?
Hombre, ba, nik baldin baneki, erresago litzateke dena, ez? Bueno, nik nahi nuke, ba, azken urte hontako sustrai ikustea, eta nik neure burua topatzea, ez? Kontziente naiz, ba, lau urtetik ona, ba, gauza asko aldatu direla munduan, gizartean, gure herrian, nere inguruan eta nere bizitza personalean ere bai, eta nahiko nuke ba horri nolabait ere erantzun eta hori antzeman dadila neure bersoak egiteko moduan eta neure bersoak eranez, ni ere ez naiz orain dela lau urtekoa eta sinisten dut ba bersogintza zerbait organikoa dela, gure baitatik sortzen dena eta gure baitan aldatzen joaten dena. Eta bueno, ba horren muestra bat utzi nahiko nuke eta horren bidetan ibili nahiko nuke, ez? Gero espero iratea izatea gaiei, puntatea izatea gaiei, esan nahi ditudan gauzak edo esaten ditudan gauzekin gustora gelditzea eta nire burua ba libre ikustea eta libre sentitzea.
Eta ateratzea gaiei, eta handiko pertsolaria ateratzea gaiei, pertsolaria salera, horretan, horrek ere presioa handia.
Bueno, presioa erakutsi nahiak baino izan daiak ematen dutari ez, bueno, zerbitzen jendeari zoa interesirik erakutsi behar dio benik bai sentitzen dudana, nik izan nahi dudan persoan sortan aurrera egin beharra edo aurrera egin nahi eta horrek, bueno, presio baino ardura ematen du eta motivazioa eta txapelketa horregatik nahi hau eta aukera bat bezala hartu lehatxu bat bezala baino eta, bueno, ez da gitte presio hor dago baino nire buruari ematen dio jartzen dio anarekin konprobatzen da izki eta hor deak
Nazioak sortu behar taula gainean bere kantuaren bitartez eta hori zelan entrenatzen duzu, entrenatzen dute baldin gaien tratamenduaren bideak entrenatzen duzu, ze personajaren haotik kontatuko duzuen aldez atetik pentsatua, ala gaiak bera eramaten zaitzua unean
bueno, ez dakit, uste dut horre ez dagoela molde definitukik eta personari bako izak, ba, bere mundua keupiko dituela, edo bere bidea keupiko dituela, ez dut egin duela, gure horretara, ez deko, nerea hori baino, simpleagoa da, niretzat emozioa ez da helburu bat, niretzat emozioa ondorio bat da. Ez, eta orduan, ba, ni saiatzen naiz lehenengo neure baitan zer daukagan edo neure baitatik zer atera nahi dudan pentsatzen, ez? Gero atera nahi dudan hori inguru mundu kontestu batean kokatzen. Eta gero hori guztia plazaratzeko nere buruari baliabideak ematen, eh? Orduan, baliabideak izan daitezke, baliabide teknikoak, ba, esan dezagun rimak, arrazoik eta modu bat, bueno, hori azkenean, esan dezagun ipurdiarekin lantzen diren gauzak bidela, ez? Aukian eserita buruari buelta batzuk emanez, ez? Eta gero daude, ba, zuk aukeratu dituzun bide hoien arabera, ba, behar dituzun gauzak edo behar ez dituzunak, ez? Zuk erabaki baldin baduzu arrazoi potoloei uko egitea, ba, beste baliabide batzuk behar dituzu, arrazoi potoloen bidez esaten zenituenak esan alditzateko, ez? Eta duan, ba, igual hasten zara personajeak lantzen, edo igual hasten zara doinu berri bat lantzen, edo igual hasten zara, edo zer esaten dut, arrazo egindartxu hori bersoaren bukaeran jarri beharrean, ba bersoaren hasieran jartzen, ez? Eta hor, ba, etengabeko bilak eta hortan, ba joaten zara, konpota moduko bat egiten, eta batzutan, ba, konpota hori ateratzen zaizu gozoagoa, beste batzutan garratzagoa, batzutan sagar gehiago dauka udare baino, beste batzutan udare asko eta sagar gutxi, eta, bueno, ba hortxez, zure aldiroko gustua eta zure aldiroko nahiaren arabera, ba, sukaldatzen joaten zaren konpota bat, ez, prestaketa.
Eta konpota horri lagun egiten dio, edo beste osagaietako bat, izan hori da, osagai nagusi eta handietako bat, doinua. Eta finale laurdenetan ikusi izan dugu, ez dakit, ze trauma hartua duene bertzolariak bada, modan jarri omen da, doinu berriak plazaratzea txapelketetan, eta doinu berri asko, deskubritu izan ditugu finale laurdenetan, sustraike baldu buruan alakorik sorpresarik zapaturako, ala hori lan handi egiten sartzea da, eta...
Bueno, nik uste dut, doinu berrien aukera datorrela, ba, jendeak bere buruarekiko daukan exigentziatik eta barruan dauzkan gauzak esan nahi, edo esan ahal izateko behar dituen trajeetatik, ez? Zuk azkenean zure pertsari gustoko trajerik topatzen ez badiozu, bueno, nekez luzituko du zure pertsak, ez? Eta zuk erakutsi nahi duzun pertsa, ba, zure gustoko traje batez jantzten baduzu, ba, segun aski, errangoak izango dira bai pertsa eta bai trajea bera, ez? Orduan, ba uste dut, behar hori erantzutera datorrela doinu berriena, ez? Eta bueno, pues, egia esan, lehen fasean entzun ditudan doinu berriak, ba gustoko izan dut, ba, ikustea jendeak alegina egiten duela eta hor ere bide ireki bat dagoela gogoraraztea beste hori, ba ongi etortzen da.
Bai. Tira sustrai. Bueno, gure partetik besterik ez dakit. Zo zer gehiago duzun kontatzeko?
Ba, ez, nik zaukat besterik esateko, eta bitu, espero dut, ba, batxabagetan zehar beste elkarrizketa batzuta aukera izatea, seinale ona izango baita, nirizat.
Hori da, dira, sorterik eta handiena, zapatuan eta bastidan duzun, itzordu garrantzitzu horretan, eta, hoize, esan bezala, espero, bigarren final aurreko horrek ez erabakitzea, espada, lehenengoean finkatuta ustea. Espada pase betea, hanka eta erdi behintzat izatea beken.
Bueno, esate izut, nire helburua da, bastidan oso bersonak kantatzea, aurre dago berso hobeak kantatu alizateko. Orduan, ba, bersoz berso borrokatu, eta hortik aurrera, ba, datorrena ikusiko du.
Hori ze, zuz. Segi eitzina, eskerrik asko.
Zuri besarka bat.
Eta beste, elkarrezketa baterako tarteare izan dugu gure Bilbo Hiria irrati honetan eta, bakizue, bertzoa jana ez dugune momentuan, prosari heldu behar eta oraingoan, Alberto Irazurekin egon gara, Rokapunta liburuaren idazlearekin.
Tira, eta gurekin dugu, Alberto Irazu, ando indarra, eta kasetari lanak urte askoan eginda ere, oraingoan, liburuetara pasa, literaturara pasa, eta roka puntua, izeneko liburua, argitaratu berri duen idazlea. Kaizo, Alberto, tando torri?
Arratxaldean.
Bai, bueno, zelan okurritu zitzaizun ba, alako libururik idaztea, roka puntua izenekoa. Roka eta bertzoa, uztartu ala.
Bai, bueno, a ber, ni esan duzun bezala andoain darra naiz izatez, bai. Ta andoango, andoainen, laro begarren amarkada erdialdean gaztetxe bat izan zen, andoainen oso ospetsua egintena musika munduan, andengo gaztetxe zarra, eh? Eta bertan ni testigu izan nintzen, ba, nola experimentotxo batu persoarekin lotutakoak han gertatu ziren, ez da? Ta erabat astuta geratu ere, bai. Ba, gero urtekin oso erreferentziazko talde ospetsua bihurtu zen bat taldeak, ba, zatizun da laro, eta iru laro, eta lau inguru hartan, bat, beti sortziko lauko txiki batez azten zituen kontzertuak, lauko txiki bat kantatzen zuten, lehenbiziko abestua jo aurretik, eta ez horri bakarrik ez, erabat asturan gehiatu den beren lehenbiziko grabazioa ere lokalean ala modu zein dakoa, hori ere amarreko txiki batekin azten zan, oso aize burlatia zuen amarreko txiki batekin, eta gero Ximorra taldea ere bazan handoanen, eraba hau ere, ba, inguruko ezautu benuna, Dani Biliginenok ezautu benuna, eta jende asko ezautu benestuna noski Euskal Herri mailan, eta haiek ere bersoa gatazen zituzten punkerara. Eta ez hori bakarrik, handango gaztetxean kaleratu ziren emai fantinetan bersoak, batzuten bersoek, batzuten presentzia, eta berso saioak egiten ziren ere gaztetxe hartan, nun hardcore eta punk mugimendua oso sartuta zegoen, beraz nik testigo izan nintzen hola bat egon zerbait kontatzeko, ba, bersoa eta rockaren artean erabat ahaztuta zegoen, eta tiraka, ba, bueno, liburu ontara llegatu gara.
Orduen, hasi, astapenak andoaingo gaztetzean izanak, eta zure gazte garaiak garaietara bueltatzeko bidea hartu duzu orduan, zera, liburu honekin.
Bai, noski, a ber, ni izan nintzen han gertatutako horren lekuko beste bat jenderekin batera, ez da? Baina ni ere gero ba, urteekin ba, lekuko izan nintzen, ba nola, ba, bueno, ba, horriak ekin zuen alako estanda haundi bat oso hop kantuarekin jaera bateko zubileak eta eraikita bersolarita eta rock munduaren artean, gero, bueno, ba, ertzainak egindako kantu ospetsua beren autopresentazioa, autoarkezpen egiten duen zortziko txiki horiek, hor bat ziren hainbat gauza aski ezagunak, ez? Eta orduan, aski ezagunak zirenekin batera, eta nik ezagutzen nituen beste esperientzia batzuekin batera ikusi nuen hor bat zegoela zerbait idazteko, ez? Orduan, rokaren ikerketa horrekin hasi nintzen, ba, ja, euskerazko rokaren astapen eta daño junta, ba, euskerazko lehen rock diskoa egiten denetik miatzen dira egiten magoztian, errobit kalderatu nako lehen diskoa, eta hor da, karo, azken ez ikusten nola perso idatziak, ba, bueno, errobieiren kantu askoren oinarria perso idatzi bete-betean diren, ez ba, zortziko txikiak, zortziko nagusi bete-beteak, eta ez hori bakarrik, ez gero hainbat kantuetan azten ez ikusten, beste hainbat taldetan ere, nahiz eta ez izan bertso idatzia kantuetan dagoena, badagoela zebait kantutan bersolaritzarekiko referentzi bat, ez da? Nola ikusten den rock mundutik eta bar, eta hor ikusi nuen historio bat bat zegoela kontatzeko dudari gabe. Eta hortan ari nintzela, ba, topo egin nuen Auskoa liburutegian, ba, 1964an, Jose Mari Iriondo, Uztapideri zestoako berso saio batean jarritako puntu batekin, ez? Ikasi aldituzu rock and roll eta
twist.
Eta, karo, ba, Uztapidek erantzuten dio, enetzo, zondo hori zen, egia zan, honezkero, bersoa buruz ikasi izan barko nun, baina, ez dugu izan, nahi, ikasi aldituzu rock and roll eta twist, ez dugu izan nahi zu gukorren beste pist, galdetu hartzen dula ezin lehize sinist, horre guztiak neri pena ematen dit horrelako zerbait.
Ez da, errima erraza gero, eh?
Ez, errima gaiztoa da hori.
Oso.
Eta, bueno, Uztapidea atera zanatakatik, baina, karo, atentzioa maten du nola zertzen du pena ematen diola horre guztiak.
Horre guztiak.
Eta horriko sinuen da, claro, ba beste begira da, bat zegoela. Irurogeigarrena marka dan bersolaritza, erabat, sinkronizatu gabe zegoen, irurogeigarrena marka dan gertatzen ezean, hainbat mugimendu musikal, estetiko, pentsamentuzkoekin, eta horren lekuko da perso hori, eta ni jasotako beste hainbat, ere bai, ezta? Eta hor dut nik usunen bat zegoela parabola bat kontatzeko, bueno, zer hartatu da bersolaritza munduan, ba, bersolarian, nola baitere, irurogeigarrena marka dan, doinu arrotz eta ez ezagun horiek danak kakotxa artean kondenatetik edo ez ezagupen batetik honekin erne ibili gaitezen esatetik ba, gaur egun gertatzen denera eta gaur egun ze gertatzen da ba, zenbait doinu erabilita pop rock kulturako pop doinuan direna baina universalak ez da, ja universal bihurtu direna ez? Mm-hmm. Ba, batean haitzen direla bersoak, bersolariak hor beste, hor panabola batean bigarren parabola batekin ere elkartu litekena, eta bigarren parabola da bersolariak azkenean, ba, Euskapide eta Pasarri eta Salvadorren garaian, eta Lazkao Txiki eta beste ematen garaian, ba, pentsa ezinatzen zerbait egitera heldu direla, eta zer da egitera heldu diren hori, ba, bueno, ba, berso idatziak rock kantutarako jartzetik pauso bat aurrea egin eta beraiek gauza gainera ego eta rockeroan plantan egitea. Rockeroan plantan guztiz, bueno, nik hor galdera egiten dut, emateraino guztiz, ez dut emateraino erdi dan hori, ez da? Baina, bueno, parabola horiek dira,
bai. Bai. Urtetan eta deskubritu esan dugu, bertzolariek beti kaleratu izan dituztela etengabe bertso txapelketan doinu berriak, horrengo gainera gure gaurko saioan eta komentatu dugu, finale laurdenek izan dira gure Euskal Herriko bertzolari txapelketan nagusian, eta final laurdenetan 9 doinu berri kaleratu dituzte, eta horietatik asko musika doinutik ekarriak zuzenean, eta zenbait rock and roll kontzeptuetatik. Akorduan dut, Igor Elortzak, The Clash musika taldeko doinuren bat edo ekarria zuela, aspaldiko zera txapelketa baten be. Orduan, bertzolaritza bera be, bertzo roka mundutik eta elikatu egiten da, doinutik eta espada.
Bai, baina nik egiten dut hor galdera bat, eh? Aber, nik dauta batzutan liburu honetan galdera batzuk egiten ditut. Eh? Eta nik galdera egiten dut, bueno, zematera nio bertzolariak bai, ausartu diran doinu berriekin, eh? Baina zematera nio ausartu diran benetan doinu berri horiek erritmoetan ere errespetatzen. Eh? Eta zenbatera nio bertzolariek doinuak ikartzen dituzten kanpotik datuzenan, baina bertzoaren kadentzia propioetara eta bertzoaren erritmo propioetara moldatu daitezkenan. Nik ez dutena ikusi da, oraindik bertzolari bat bertzoa kantatzen Elvisen Jailhouse Rockekin. Ez dut ikusi hori. Edo ez dut ikusi kantatzen zea bat, nola esango nizuke, bertzolari bat ba hor aipatzen dudan Johnny Cashen Folsom Prison Bluesekin. Horre erritmoa gaiztoagoa da, eta nik uste dut erritmoarekin oraindik tira, enaiz ni bersolaria, baina hor bada hola terreno bat eskuratzeko, segurazko berso aldrebesaren ospakizunera eramango gintuzkena, eta hau heterodoxo xamarra da esatea gaur egun final, bueno, txapelketa bete-betean gaudenean.
Bai.
Baina ez dute dagoen esploratzeko erritmo gaiztoa aldrebestutako bersoa eta erritmo gaiztoak aldrebestutako bersoa ez dute denare ospakizunerako gauza eder bat.
Hausnarketa ederra horretarako. Ea, baten batek erantzuko dugu, inoiz, eh? Espentza.
Bueno, nik liburu hau egiterakoan zuek hor lankide duzuen Josu Zabala elkarrizketatu nuen.
Bai, hemen gure...
Ego iria egin aritzen den Josu Zabala artainak taldeko.
Gure potxo irratza joaren, zeinu teknikari. Bai.
Eta aritu ginen, ritmoen kontu honetaz ere izketan, eta niko gogoan dut berak ere esaten zuela, zematera nio, doinuak eta ritmoak asko dauden esploratzeko, eta ni eritzi horretako nahi.
Tira, liburura etorrita, sarrera pasartea ez dizu edonork egin, Andoni Egaina Handiak egin dutuz, da?
Bai, bueno, aurkezpena diozu?
Bai, bai hori, bai, arrazoi, bai.
Bai, bai, a ber, Andoni Egainak, ondo entzute aldiatzu?
Bai.
Bai, Andoni Egainak egin zuen aurkezpena, bai. Nik egia esan, mesede betela eskatu nionan egotea. Batzun arrazoian egotekoan ospi, bera azalean azaltzen den personajetako bat delako, da. Personaje ez, persona, ja. Bueno, persona, ja, persona.
Bai, azalaren argazkia...
bueno, ba, nik uste Andoni persona eta personaje, segurazko bietatik, izango duzer komentatu. Da, bueno, eta horren liburuaren azalekoa perso jop kantuaren azala egiteko negu gorriakek erabili zuen diskokoa da, ezta? Diskokoa da, baino perso jop jartu zuen tokian roka puntua.
Argazki ikusgarria, negu gorriako hiru parteirak ikusten dira.
Nik oso garbi naukan liburu honetako azala hau hori zela. Hori zela, zergatik, horre negu gorriakek lehendabiziko aldiz formulatu egin zuelako roka eta persoaren arteko harremana. Ordura arte ontzien esperientzia batzuk, egon dutian sarte batzuk, baina formulatu inerketzuen formulatu persoa eta rotaren arteko ustarketa publikoki. Eta hor, formulazioa egina dago rapa eta roka, baina konsidera ezagun pop rock kulturaren barruko korronte bat dutela, bai? Eta hor, bueno, ustarketa hori egin zuten, eta formulazio hori etzuten soilik hitz jolas batera eraman, edo formulazio hitzezko batera eraman, berso jopa. Formulazio hori ere bisuala egin zuten. Argazki batean lehen aldiz, bersolariak eta rokeroak disko azal batean lehen aldiz elkartuta. Azal hori historikoa da, eta, bueno, noski, gero bersolaritzaren jarraipena egin duen edonork aitortzen du, eta Andoni gainera hori egiten lehen da bizikoa, ba, laroita margarren amarkadan bersolaritzak izan zuen boomaren gakoetako bat aitartekotan, ba, bueno, noski beste gako batzuekin batera, ez da, telebistaren presentzia itetik austera telesaioaren bitartez, belaunaldi berri baten agerpena lehenaldi baldiz molde zarrak aurk egiten zituna, eta estetika, eta dira, mesu, eta, bueno, en fine, olatu berri baten Jon Maiak aitatzen duen berria jaio ginen belaunaldi horretako kideak, eta hirugarrena, hirugarren faktore handi bezala egu gorriaken kantu hori, ekarri zuen alako batean, beraiek Andonik aurkezpenean esan zuen bezala, ba, berso saioa bukatutan trago batzu jotzen ari zirenean herrien batean, ba, gazteek etorri eta batetikan korrozka, bestetik errena,
oiek
belarri ondoan jarri eta kantatzea nola etorte zintekien. Ez horre honetan, zugigintza bat, kantu horrek egin zuena, albidetu zuena, seguru asko, beste hainbat faktorekin batera, noski. Persoa bereak ez ziren, edo ordura arte, esploratu gabe zituen hainbat espazio eta hainbat jendartetara eramontzuna.
Joder, Alberto, ederra, eta izango nuke ba beste ordu erdirako bidean, eta ni benetan eskartzekoa zera, gure deiari erantzun izana, eta olako liburuaren zera, aletze bat planteatu izana. Nik alandabe zuk liburuan plantatutako pasarte baten izena botako zut, eta pasarte horrek zuk planteatutakoa bota, mesetez. Uztapidek buru altzatuko balu? Zer, esango ba, gaur egun bertso munduak bizi duena ikusita?
Enez, ni egotik jena uztapiden buruan sartzeko. Baino, a ber, lehendabiziko gauza, bizirik gaude eta euskeraz jarraitzen dugu. Ez da gutxi, eta mundua doan betela, eta zenbat hizkuntza galtzen nahi dian ikusita, hemen jarraitzen dugu gure ahulezi guztiekin, da hori ez da gutxi. Baina hemen baldima gaude da, espazio berri askotan sartu garelako. Euskararen mundua ez zen erdia izango, gu sartu ezpagin arropean, rapean, hardcorean, hip-hopean, funkian, dana dalakotan. Eta orduan, ez dakit zer esango lukeen, baina nik esaten dudana da, bintzata, espazio berrietan sartzeak, mesede egiten dio euskarari. Eta orain arte, bezala, 60. hamarkadatik ona, espazio berrietan sartu baldin bagera, espazio berrietan sartzen jarraitu behar dugula, arrazoi oso simple bat egatik. Estilo, tribu, korronte, pentsamentu berriak, egunero sortzen. Eta artefaktu berriak etorriko dira seguru. Ni seguru nao nere etxeko bitxikiak, seguru ez, baina esango nuke nere bitxiki, nere etxeko bitxikien musika eta la rock and rolla izango neria izan da batela. Orduan, zerri behar dugu, ba, hauen musikak etortze dianean horre ere euskera sartu. Eta etengabe garatzen joan, etengabe eguneratzen joan, eta esperimentuari beldurrik ez duki, eta euskerara aritu, arnasa gure hizkuntzatik bertatik aterata, ez? Ba, orduan, hori entzungo baluke seguru asko igual toinu gezitizkiok gustatu guztati deri, baina esaten ari nahizena seguru asko bat etorriko.
Hori zebera, Alberto. Tira ba, eskerrik asko, eta gogorara zientzuleari bada, Pamiela argitaretzearen eskutik, eta roka puntua, Alberto Irazuk idatzitako bertzolaritza eta rokaren ustarketa saiakera, liburua, salgai, duela, baita Bilboko liburu dendetan ere, heldu baita Bilbora bebai. Eskerrik asko, Alberto, eta sorterik eta onena, liburuarekin eta bizitzakin.
Ba, eskerrik asko, eta agur bana hor Bilbo iriko entzule guztiei.
Vale, va.
Ia lagunok, eta bertzu agenda proposamen mardulere badugu gurean Bizkaiaren luze zabalean bertzu jan eta edan luzea dugune. Seinale honakoa, horreneko itzordua eta urriaren 26an ostegunarekin batera eta Bilbon, aferak bertzu dinamikaren baitan Deustuan, gaueko 8etan eta Deustuko herriko tabernan, bertzolerek izango ditugu kantuan Mikel Aiartzaguena, Asierre Galartza, Iraitz Mateo eta Lourdes Ondaro gai jartzaia, Enari Muniategi izango dugu. Urrengo egunean eta urriaren 27an ostiralarekin batera, Durangaldeko bertzo eskolen ikasturte hasierako jaian bertzo poteo antolatu dute atzaldeko 7etan eta tabernaz taberna egingo dute bertzo pote hori Zaldibarren. Urrengo egunen eta zapatuarekin batera Bastidan txapelketa nagusiaren aurreneko final aurrekoa izango dugu eta honakoa kartela handia gero atzaldeko 5etatik aurrera eta Udal Kiroldegian, Sustrai Kolina, Igor Elortza, Naikari Gabilondo, Agin Laburo, Jon Martin eta Jone Uria Albizuri. Por cierto, kinielarik zein ekin hasiko? O puntuazio hori gehiena zein lortuko? Josu? No se moja. Ni nago Elortza eta Kolinaren artean. Akaso nahi. Ez dakit. Aupa Kolina. Urriaren 29an eta igandearekin batera Domekan, Gernikan, Lumo jaialdia dugu. Bertzo saioa eta urriko azken astelenaren aitzakian. Atzaldeko 6etan eta Lizeoan bertzolariak egin ere. Tira, aurreko egunean Igor Elortzak Bastidan kantatu eta Domekan, Gernikan, Igor Elortza honintzen behita Una Iturriaga, Maiale Lujanbio eta Jon Maia eta Aitor Mendiluze, ederra kartela, gai jartzalea, Josu Goikoetzea izango da. Igande horretan bertan behurrian, 29an eta Mungian, Lore Jokoaren baitan, goi eguerdiko 12etan, Arkaitz Estibaiz eta Freddy Paia izango dira kantuan. Eta urriko astelenean, urriaren 30an eta Gernika Lumone Plaza Librean izango dira, bertzolariak eguerdiko 12etan, Mercurio Plazan Andoni Egaña eta Sebastián Lizaso, pareja de hecho, hau bai. Eta Bilbon, egun horretan bertan be, astelenean, eta urriaren 30an mundu bat ahoz-aho dokumentala, izango atzaldeko 7etan, Auzo Faktorin Matiko Kalean, 6. zenbakian, beinat, Gaztelumendi, izango dugu, dokumentalaren gidan. Eta urrengo egunean asteartearekin batera, Irunen txapelketa dugu bertsolari txapelketa nagusiaren bigarren final aurrekoa. Bertan, Artaleku Kiroldegien eta atzaldeko 7etan, Unai Agirre, Maialen Arzaiu, Zaimar Karrika, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Aitor Sarriegi izango dira. Hemen ere, kartel handia. Josu, kinilarik, nik uste Maialenek bilduko ikola punturik gehien. Alaia ere, sorpresa emateko pronto dago, eh? Tira, oiek lagunok gure agenda proposamenak. Akorduen izan, zapatuarekin batera eta Bastidan, Final, lehenengo final aurrekoa eta asteartearekin batera. Irunen, bigarren final aurrekoa. Ona, gure, bertzo proposamenak. Aitzakierik ez duzue bertzoarekin gozatzen jarraitzeko. Agur benur bertsozale eta jan jogur Josu Zabalarizeko akuiorekin lanean jo. Ordu bete pasea dugu eta kriston bronka bota digu. Ezin da, alako bertso esperimentazio horik egin. Eta nahiago, bertso ale zuzenak ekarri eta ez elkarrezketetan jardun bestela prosak jan egin gaitu. Eta ordu lariak ere bai. Bai, ordu bete luzea joan zaigu eta ordu bete eta mar minutuak pasea gara eta zer esan bada bertsozale barkatu, baina joan egin behar gara. Dira ba, egin izan dugu bada la finale laurdenetako retrospektiba txubet bai eta arek emandako bertsozale puntuatuenak ekarri ditugu. Eta baita bertsolariek taula gainean ekarriteko bertso doinu berriak ekarri ere. Gerora bertsolari batekin eta elkarrizketatu gara bai, sustraie kolinarekin ibili gara prosan eta elkarrizketan. Eta gerora Alberto Irazu ere ekarri dugu gure Bilbo hirie irratiaren uinetara eta bere roka puntua familia kargitara dutako liburu saiakera horrekin ibili gara jolasean eta bai roka eta bertzoa uztartzen dituen liburuarekin batera gomendagarria eta erosita irakurri hori bai eta gerora zeren ez agenda proposamenare izan dugu tira besterik ez eta agur beroa gure partetik Bilburi erratiaren zunrekoetzearen dago eta masi puntu zero dialan eta bilburia.eus webunean antzun gai gaitu zuen nahi eran besterik ez eta segi bertzotan eta hai que mejorar, txabal. Viva Polo, viva Gu, viva Mieltxo. Hala, Josu, guazen etxera. Gabon! Gabon!